بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحمد لله kita kembali dalam kajian kita setelah liburan. Kajian dari kitab Al-Wabil Sayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masuk pada bahasan inti dari kitab ini, yaitu penjelasan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, beberapa perumpamaan-perumpamaan Rasulullah SAW. Beliau mengumpamakan tauhid, membuat perumpamaan tentang salat dan sebagainya. Hal ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membahas tentang tauhid, dan ini yang sudah kita bahas pada sebelumnya, sebelum liburan. Dan hari ini kita akan mulai bahasan tentang yang kedua, yaitu salat. Nanti akan ada bahasan-bahasan berikutnya, yaitu tentang zakat, puasa, dan berzikir. Hari ini kita mulai bahasan tentang salat. Lalu di buku terjemahan di sini dari halaman 51, yaitu beliau mengomentari tentang salat yang khusyuk. Para ulama memang mengatakan salat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat yang kita fahami pada pelaksanaannya. Jadi kita memahami, kita fokus pada gerakan-gerakan salat, kita faham dan fokus pada bacaan-bacaan salat itu sendiri. Itulah salat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat yang melahirkan keutamaan-keutamaannya yang begitu besar. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bagaimana caranya melahirkan salat yang bernilai, salat yang melahirkan keutamaan-keutamaan yang besar. Seperti ungkapan para ulama salaf dulu, andai Allah menerima satu rakaat saja dari salat kita itu sudah cukup gitu. Tentu ini adalah gambaran yang ingin menjelaskan begitu besar kedudukan salat dan begitu besar kedudukan seorang hamba ketika salat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu rakaat. Ya. Ini bahasan ini memang berkaitan dengan satu pembahasan sederhana yang namanya salat khusyuk. Tetapi bahasan beliau sederhana dan mudah dicerna insyaallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa amurukum bis-shalah فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Dan aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat. Apabila kalian melaksanakan sholat, janganlah kalian menoleh, nengok, ya. Karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang lagi sholat ini. Selama hamba itu tidak menoleh, gak nengok-nengok. Hadis ini yang akan diurai oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya, sholat kita akan benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi. Allah akan melihatnya, Allah akan menilai, Allah akan memperhatikan, sholat kita selama kita perhatian pula dengan sholat itu. Tetapi kita, ketika kita tidak perhatian, hilang fokus, hilang perhatiannya, hilang pemahamannya terhadap sholat itu, maka Allah pun tidak akan peduli dengan sholat kita. Inilah ungkapan yang selalu disampaikan, balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatannya. Kalau kita perhatian, ya Allah perhatian. Kalau kita fokus, ya Allah akan mencurahkan rahmat dan memberikan keutamaan-keutamaannya. Tanda bahwa seseorang itu kurang perhatian dengan sholatnya, atau bahkan tidak perhatian dengan sholatnya, hilang fokusnya dengan sholatnya, yaitu dengan nengok-nengok itu. Lalu yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan nengok ini apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, menoleh atau nengok yang terlarang dalam sholat itu ada dua. Nah, ini faham ini catat ini Pak. Jadi nengok-nengok itu ada dua. Pertama, menoleh atau berpalingnya hati dari Allah kepada selain Allah. Jadi yang nengok itu bukan matanya, tetapi apanya? Hatinya nengok ke sana, nengok sini. Apa maksudnya hati yang nengok sana sini? Kepada selain Allah. Hatinya nengok sana sini kepada selain Allah. Apa maksudnya? Apa? Gak fokus ya, apa maksudnya? Hatinya gak fokus, apa maksudnya? Satu kata istilah kita apa? Apa? Ngelamun. Bahasa keren, bahasa bakunya lalai. Itu bahasa bakunya Pak. Ya, tapi kan masih bingung lalai itu apa ya. Tapi kalau ngelamun kan udah paham semua. Kalau hatinya ngelamun maksudnya gimana? Hah? Mikir yang lain, mikir kesana kemari. Karena akal seseorang itu di mana? Akal itu di mana? Di hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha la yafqahuna biha. Punya hati tapi enggak dipakai untuk berakal, enggak dipakai untuk faham. Fal aqlu fil qulub. Kata para ulama, hati itu akal itu di hati. Jadi kalau hatinya meleng, nengok-nengok, berarti hatinya apa? Ngelamun. Mikirnya apa? Ya kemana-mana. Mikir A, B, C, D, E, F, G. Yang dipikirin bukan sholat, bukan Allah, bukan menghadap Allah. Itu yang pertama. Jadi yang nengok itu apanya? Hatinya. Faham? Yang kedua, menoleh atau berpalingnya penglihatan. Nah yang kedua ini dengan mata. Matanya nengok-nengok. Bisa jadi diikuti dengan kepala. Bisa jadi kepalanya gak ngikut. Matanya tok Pak, ngelihat sana, ngelihat sini gitu. Bahasa kita apa? Ngelirik. Oke, sekarang kalau bagi orang dewasa, yang dominan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama. Kalau anak kecil, yang kedua. Ya, anak kecil yang kedua Pak. Tapi kalau orang dewasa, dia matanya bisa fokus, bukan matanya, iya matanya fokus ke depan, ke tempat sujud, tapi akalnya, hatinya kemana-mana. Ya, sama Pak dengan kita lagi kajian begini. Anda duduk rapi, mata Anda tertuju ke Ustadz yang di sini, tertuju ke saya. Tapi sebetulnya pikiran Anda itu enggak di sini. Anda ngelamun. Iya tidak, Pak? Ya, saya mau kasih contoh kayaknya enggak ada di sini. Emang ketahuan, Ustaz? Ketahuan, Pak. Tahu. Kata Al-Qur'an, nasiyatin kadzibah. Dahinya, wajahnya ini bohong. Artinya orang yang bohong itu ketahuan dari mana? Wajahnya. Jadi Anda perhatian, Anda gak perhatian, itu ketahuan dari wajah Anda. Ini gak kelihatan, Pak. Gak kelihatan, Pak. Jadi begitulah realitanya. Ini iltifat, nengok. Kemudian beliau mengatakan, kedua hal ini terlarang. Ya, dilarang. Allah senantiasa menepati janjinya selama hamba itu senantiasa melaksanakan sholatnya. Artinya, keutamaan-keutamaan sholat yang begitu besar, dan itu tiang agama, ya, itu akan Allah wujudkan semuanya tanpa terkecuali. Selama apa? Selama hambanya juga menunaikan sholatnya dengan benar. Ya. Apabila ia berpaling dari Allah dengan hati atau penglihatannya, maka Allah akan berpaling darinya. Ya, Anda gak fokus, ya siapa yang peduli? Anda gak perhatian, ya orang gak perhatian sama Anda. Beliau membuat perumpamaan nanti di sini yang sangat indah sekali. Nabi SAW pernah ditanya tentang menolehnya seorang ketika mengerjakan sholat. Lalu beliau mengatakan, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Menoleh itu adalah rampasan yang dirampas oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Jadi sholat ini, syaitan ini berusaha untuk apa? Merampas atau nyopet atau menghilangkan fokus kita. Ya. Jadi ketika sholat, setan itu gak seneng kalau sholat kita ini khusyuk, kalau sholat kita ini fokus, kalau sholat kita ini benar-benar memahami dan memperhatikan semuanya. Gak suka setan. Jealousnya, cemburunya itu luar biasa. Makanya dia akan melakukan berbagai macam cara-cara setan agar kita tidak fokus, agar kita tidak perhatian lagi dengan sholat itu. Ya. Bisa jadi setan tahu bahwa dia tidak akan bisa melalaikan fulan dari mengerjakan sholat karena ini orang rajin sholat. Gak bisa. Saya tidak bisa menggoda dia untuk tidak mengerjakan sholat, gak bisa. Karena bapak ini, ibu ini rajin sholat. Sehingga dia akan melakukan cara yang kedua yang lebih bahaya, hal juga bahaya juga. Apa itu? Menghilangkan fokusnya, khusyuknya. Itu yang dia cari. Kemudian beliau mengatakan dalam sebuah asar, ini riwayat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, ia berpaling kepada apa yang lebih baik dariku, kepada apa yang lebih baik dariku. Maksudnya, dia lebih memilih bisikan yang ada dalam hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih menilai bisikan yang ada dalam hatinya dia lebih baik, lebih afdal daripada yang Allah janjikan sama dia. Seolah-olah seperti itu kan. Ya. Kemudian beliau membuat perumpamaan yang sangat bagus sekali. Perumpamaan orang yang menoleh dalam sholatnya, dengan penglihatan maupun hatinya, nengok-nengok ataupun hatinya gak fokus, Pak. Seperti seseorang yang dipanggil oleh penguasa, anggap presiden gitu ya. Lalu ia diberdirikan di hadapannya. Maksudnya lalu dia menghadap di hadapan presiden itu. Dan ia menemui sang penguasa, kemudian mengajaknya bicara. Di sela-sela pembicaraannya dengan penguasa, ia malah nengok menoleh ke kiri dan ke kanan, dan hatinya berpaling dari penguasa, sehingga ia tidak lagi memahami apa yang dikatakan kepadanya, karena hatinya tidak lagi hadir bersamanya. Gimana, Pak? Bagaimana bisa orang tersebut berbuat seperti itu terhadap penguasa? Ini duduk di depan presiden, presiden ngomong, terus dia ngelamun, Pak. Gimana? Ngelamun, kemudian matanya nengok-nengok, ngeliatin ruangan kepresidenan. Wah, mewah ya. Jadi presidennya ngomong nih. Ya, biasa ngomong pikirannya ngelamun. Waduh, enak ya jadi presiden ya. Ngelamun terus macam-macam tuh pikirannya. Bisa dapat proyek gak misalnya? Macam-macam, padahal di presiden lagi ngomong. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin, Pak. Mungkin. Kalau dia duduk di depan presiden terus ngelamun. Kalau mungkin terjadi orang seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh para protokol kepresidenan? Bukankah lebih pantas baginya untuk pergi dari sisi penguasa disebabkan karena tidak lagi memperhatikan pembicaraannya? Diusir dia. Ya, pasti diusir. Orang yang sholat tidak sebanding sama sekali. Ya, orang yang sholat tidak sebanding satu sama lainnya. Dan orang yang hadir hatinya ketika menghadap Allah dalam sholatnya, sehingga hatinya merasakan keagungan zat yang ia berdiri di hadapannya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sholat, ini Anda sini, ini sebelah, ini satu saf, pasti ini akan beda-beda. Satu masjid akan beda-beda sesuai dengan apa yang hatinya tadi itu. Ya, itulah nilai dari sholat ya. Subhanallah ya. Kemudian tadi mana? Orang yang hadir hatinya ketika menghadap Allah dalam sholatnya, sehingga hatinya merasakan keagungan zat yang ia berdiri di hadapannya. Hatinya dipenuhi dengan kebesarannya, tunduk kepadanya dan merasa malu kepada Allah untuk menghadap kepada selainnya, atau berpaling darinya. Dan terdapat perbedaan antara sholat keduanya, sebagaimana perkataan Hasan bin Atiyah. Sesungguhnya dua orang berada dalam satu sholat yang sama, namun perbedaan keutamaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Jadi hatinya perhatian sama Allah, gimana caranya? Ya, dia berpikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Dia meyakini bahwa dia lagi menghadap zat yang maha agung, yang maha mulia. Dia yakin bahwa dia lagi menghadap zat yang hanya di tangannya surga dan neraka. Dia yakin bahwa dia lagi menghadap zat yang hanya di tangannya kebaikan dan keburukan itu. Dia menghadap dengan sholat yang dia lakukan. Dia yakin bahwa sholat ini adalah sholat yang mulia bagi dia. Ini adalah tiangnya keimanan dan kebaikan seseorang. Sehingga dia akan fokus, benar-benar fokus. Itu yang seharusnya. Ya. Tetapi kenyataannya, ya akan beda-beda. Di masjid ada 20 jamaah. Ya 20-20-nya juga akan bisa apa? Beda-beda. Ya, tentu pengaruhnya adalah apa? Ya, semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat iman seseorang, ya semakin kuat pula kekhusyuan dan fokus dia pada sholatnya. Ya, itulah jemaah. Sholat yang bernilai di hadapan Allah, atau sholatnya malah tidak bernilai dan tidak membuahkan hasil apapun. Ya. Hal itu karena salah satu di antara keduanya menghadap Allah dengan hatinya, sementara yang lain lupa dan lalai. Nah itu, ngelamun tadi itu. Apabila seorang hamba menghadap kepada makhluk semisalnya, lalu di antara keduanya terdapat penghalang, maka itu tidak dikatakan menghadap dan mendekatkan diri. Ya, kamu itu ada tapi kayak gak ada, kan gitu istilahnya. Gitu kan? Dia ini ada tapi tidak ada. Jadi ibarat kita pengajian, ya. Ini Ustadz jelasin panjang kali lebar, tinggi kali rendah, Pak. Duduk dia, ngantuk, enggak juga sih. Melek, melek. Hadir, hadir, pergi, enggak, duduk di situ, melek. Merhatiin, merhatiin. Di saat selesai tanya jawab, dia nanya. Yang ditanya itu yang dibahas oleh Ustadz dari awal sampai akhir ditanya sama dia. Terjadi gak? Banyak. Sering. Jadi yang ditanya itu apa yang kita bahas. Berarti selama ini seperti ada apa? Kayak ada penghalang. Ibarat seorang ibu ngajarin anaknya masak sayur asem. Umpamanya anaknya di situ di samping mamanya. Mamanya capek nih ngajarin begini begini nak, bumbunya ini, ininya kamu giniin, habis kamu cemplungin lah ini sampai jadi. Selesai, anaknya nanya, "Mah, mah, bikin sayur asem gimana caranya?" Terjadi enggak? Ya itu yang saya bilang, ini Ustaz ceramah nih sejam dua jam, nanya yang dibahas. Ya itu yang Ibnu Qayyim bilang. Dia seolah-olah antara dia dengan Allah itu ada apa? Penghalang, nih gak paham. Tuh sama mamanya mungkin sayur asem tadi ditumplekin ke dia kali gitu. Itulah yang terjadi di sholat kebanyakan dari kita. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Itulah yang disebut di Al-Quran apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai sholatnya. Ibnu Abbas mengartikan lalai itu tiga. Yang pertama, mengerjakan sholat tidak di awal waktu tanpa alasan yang dibenarkan, alias tarsok-tarsok, ditunda. Lalai itu. Yang kedua, lalai itu adalah apa? Tidak sholat sesuai dengan tata cara yang diajarkan. Gak paham dia. Nih, orang bilang yang penting daripada mendingan. Iya gak? Yang penting sholat daripada gak sholat, ya mendingan deh. Paham pak? Yang ketiga, apa? Tidak khusyuk. Ini balak ini pak jamaah. Tapi itu yang terjadi pada diri kita ya. Jadi ini yang menjadikan sholat itu apa? menjadikan sholat kita apa? Sholat tidak apa? Khusyuk. Ya kan? Apa yang menjadikan sholat tidak khusyuk? Yang sini dikomentari oleh Ibnu Qayyim dengan mengatakan apa? Lalai. Apa bentuk lalai yang dibahas di sini? Ya, iltifat. Bentuknya adalah iltifat. Iltifat itu apa tadi? Apa? Nengok tadi lama. Ya, nengok tadi. Nengok, gini aja deh, bahasa simpel. Ya kan? Nengok tadi di sini ada berapa? Ada dua. Matanya sama apa? Hati. Berarti di sini memiliki pemahaman apa? Memberikan arti dua ini apa? Tidak fokus. Kan gitu kan? Hilang fokus berarti apa? Tidak apa? Tidak melakukan sholat sesuai apa? Sesuai tata caranya. Tidak fokus maksudnya apa? Ngelamun. Ya. Jadi orang yang ngelamun itu sholatnya cenderung apa? Apa? Cenderung ketemu di tengah sini. Ya, cenderung apa? Hah? Apa? Yang penting. Terus atau apa? Daripada. Kan gitu kan, Pak? Sudahlah, Pak. Enggak usah dikritik. Nah, inilah yang disebut dengan di Al-Qur'an wailun lil apa? Wailun lil musallin. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang sholat, Pak. Apalagi kagak sholat. Yang gak sholat ngomong, yang sholat aja celaka, ya sekalian gue gak sholat. Jadi kan logika yang tambah ngawur lagi kan. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ini yang beliau katakan tadi, dia sholat tapi seperti ada apa? Penghalang. Ya, inilah lalai akhirnya. Jadi sholat dengan hawa nafsu. Bukan sholat dengan petunjuk Allah. Berarti orang yang sholat ini sholat dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya. Cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan sahabat lain di masjid, tiba-tiba ada sahabat sholat, selesai sholat menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bilang apa? Salli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum Kan tadi udah sholat gue. Sholat lagi, sampai berapa kali? 3 kali, Pak. Bayangin, Pak. Sholat lagi yang kedua. Balik lagi, sholat kamu belum? Sudah 2 kali loh, Pak. Sholat lagi yang ketiga kali. Balik lagi. Balik lagi, sholat kamu belum sholat. Sudah 3 kali, Pak. Lalu sahabat ini jawab, ya Rasulullah, ini yang bisa saya lakukan. Artinya selama ini saya sholat ya seperti ini. Para ulama hadis memaknai hadis ini banyak. Di antaranya apa? Ini keutamaan sahabat ini. Loh, kok malah keutamaan? Iya, Pak, keutamaan dia. Apa keutamaan dia? Sholat di samping. Samping siapa? Rasul SAW. Yang negor siapa? Beruntung gak dia? Berarti keutamaan gak? Mulia gak dia? Mulia lah. Sholatnya ditegur langsung, diperbaiki langsung oleh. Coba kita sholat gak benar, kita tegur, Pak, minta maaf. Jadi bapak sholatnya sok tahu lo ngurusin orang. Aduh, Pak, repot, Pak. Iya gak? Saya masuk satu masjid, Pak, di Kalimantan Barat. Masjid jamek besar banget. Saya bilang, ini softnya, ya Allah. Jadi ibaratnya satu soft ini mungkin muat berapa kalau softnya benar? Berapa? 30? Anggap 30. Bisa muat 30. Tapi kenyataannya hanya diisi oleh 15 orang, Pak. Longgar-longgar kan? Saya bilang, Mas, Pak, ini softnya longgar banget. Langsung Ustaz cacat. Kenapa? Sudah Ustaz, ikutin aja caranya. Kenapa, Pak? Kita ngerapetin soft aja, ini bisa berantem di masjid ini, Ustaz. Ngamuk dia bapak-bapak ini. Waduh. Cewek. Makanya para sahabat, para ulama bilang, ini sahabat mulia. Karena ditegur langsung oleh saya salah, Pak. Loh kok bisa dia sampai suruh ngulang 3 kali? Ya, tentu para ulama bilang, sholatnya gak benar, ya salah. Lalai. Tapi mulia kan ditegur Nabi. Kejadian lain dengan sahabat lain, dengan sahabat. Abu Hudzaifah. Maaf, dengan sahabat namanya Hudzaifah. Ya, sahib sirrin Nabi SAW. Beliau sholat di daerah Kufa, di Masjid Raya Kufa. Kemudian selesai sholat, ada bapak-bapak di sebelahnya, beliau perhatikan sholat. Beliau bilang, Pak, bapak sholat ini sudah berapa lama? Saya sholat sudah sekian lama. Di redaksi itu disebutkan 40 tahun katanya. Tapi riwayatnya ini sahih. Lalu sahabat beliau bilang ini, Hudzaifah ibn al-Yaman, Pak, kalau bapak sholat seperti ini terus sampai mati, bapak meninggal bukan sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Pak. Untung gak nih orang? Untung. Kenapa? Ketemu sahabat. Loh, kalau kita itu tadi masalahnya, Pak. Nah ini. Jadi luar biasa ya. Seolah-olah dia kalau sholat itu seolah-olah ada apa? Penghalang. Subhanallah. Maka itu tidak dikatakan menghadap dan mendekatkan diri. Nah, loh, Pak. Berarti dia tidak dikatakan sebagai orang yang sholat. Berarti sah gak sholatnya? Ya bisa jadi secara hukum fikih disebut sholat yang, tapi dia tidak dikatakan orang yang menghadap Allah. Berarti sholatnya dinilai apa tidak? Hah? Enggak, Pak. sama ikut dilatih, diajarin ibunya tadi itu bikin sayur asam. Ikut workshop. Tapi selama workshop ngapain? Main handphone, ngelamun. Selesai workshopnya, bisa? Gak bisa. Tapi sertifikat dapat gak? Dapat, gagah pak, punya sertifikat pak. Tapi dia gak bisa pak. La haula wala quwata illa billah. Bagaimanakah keadaan dengan sang pencipta apabila seorang hamba menghadap Allah sementara antara ia dan Allah terdapat penghalang berupa syahwat, was-was, jiwa yang senang dengannya dan penuh dengan syahwat, maka bagaimana mungkin hal itu disebut sebagai menghadap kepada Allah sementara ia diperbudak oleh rasa was-was dan pikiran-pikiran, dan pikirannya itu telah membawanya jauh dari konsentrasi dengan sholat yang ia lakukan. Yang dimaksud was-was itu apa? Gelisah. Kita dengerin adzan dulu. Bukan pak, was-was kok gelisah. Itu bahasa Indonesia ya pak. Ini was-was istilah syariat. Kita dengerin adzan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala الصلاه حي على الله أكبر لا إله إلا الله
Ya, sedikit kita kembali ke sini. Coba lihat apa penyebab terjadinya iltifat nengok tadi, enggak fokus, enggak khusyuk. Ya, ada dua. Coba lihat, ada dua penyebabnya di sini. Penyebab yang pertama adalah al-waswas. Al-waswas. Yang kedua adalah apa? Syahwat. Syahwat. Maksudnya apa ini? Hawa. Hawa nafsu. Al-waswas ini apa, Pak? Yang disebut di surat An-Nas. Min syarril waswas. Apa? Jadi bukan ragu-ragu. Jadi al-waswas ini, para ulama bilang waswas ini adalah pekerjaan setan. Ini pekerjaannya setan, Mbak. Apa itu? Yaitu apa, berupa apa? Bisikan, bisikan halus. Nah, bisikan halus ini terjadi di mana? Di dada. Yuwaswisu fi. Nah, ini bisikan di dada ini nanti levelnya dia bisa naik, Pak. Pindah ke kemana? Ke hati. Kan dada itu kayak teras rumah, Pak. Teras rumah itu dada. Oke? Okay? Kalau kita bukain pintunya, berarti dia akan masuk. Kalau bisikan masuk ke hati, berarti dia akan merusak. Merusak hamba itu. Berarti hamba ini akan menjadi apa? Menjadi budaknya siapa? Budak setan. Orang Betawi bilang apa? Setan lu. Ya. Ini was-was ini berbahaya, Pak. Ya kan? Jadi kenapa ini dijelaskan panjang oleh Ibnu Qayyim, nanti Anda baca, bahwa kalau hamba mau sholat itu tadi setan itu nggak seneng, pengennya apa? Pengennya dia nggak sholat, makanya disuruh tunda-tunda. Baru adzan, masih lama waktunya, ntar aja, nanggung, tanggung kerjaan, tanggung, dikit lagi tanggung. Sampai waktunya mau habis, ntar gue belum sholat nih, terus saya mau sholat dulu deh. Lah dari tadi ngapain? Berikutnya gak sholat. Sukses setan. Tapi ada hamba yang adzan, enggak, ana harus sholat. Sholat tepat waktu itu keutamaan besar. Mana? Masjid. Berangkat, Pak. Semangat 45 sholat masjid. Allahu Akbar. Dibisikin setan satu RT, Pak. Was-was tadi itu dibisikin terus. Apa? Nah, apa yang dibisikin? Yang dibisikin itu biasanya berkaitan dengan syahwat ini. Syahwat itu apa, Pak? Keinginan. Keinginan-keinginan seseorang. Tentu keinginan ini akan berkaitan dengan apa? Keinginan ini apa? Pasti perkara apa? Perkara dunia. Yang bisiki ini siapa ini? Syahwat ini. Kompornya siapa, Pak? Setan loh. Gitu. Jadi kompornya siapa? Nah, orang Betawi kan ngomongnya mantep. Orang Jawa Timur ngomongnya mantep. Setan gitu ngomongnya. Orang Sunda, Tasik, setan i, halus banget, enggak enak, Pak. Enggak enak bener, enggak enak, Pak. Iya, kalau orang Solo juga begitu, setan, Pak. Lah, halus temenan, enggak enak, Pak. Yang enak sudah orang Betawi sama orang Jawa Timur, Pak. Setan gitu, Pak. Mantap, Pak. Melotot lagi, Pak. Jadi, ya, jadi ketika dia sholat muncul itu setan, Pak. Satu RT itu akan datang godain dia. Ya. Lupa sesuatu yang lupa ingat, Pak. Fayunsi, awalnya dia lupa, ketika dia sholat dia akan diingatkan. Kata Rasulullah SAW, uzkur kata, uzkur kata, uzkur kata, kata setan. Ingat yang ini, ingat itu, ingat itu, ingat semua, Pak, waktu sholat, Pak. Dikasih ide lagi, Anda lagi rapat, lagi apa begitu, pekerjaan apa, sholat, dikasih ide sama setan, Pak. Bener kan? Iya, habis itu, kok punya ide lu? Iya, gue dikasih ide setan. Kapan sholat tadi? Inilah namanya al-waswas, Pak. Waswasah. Inilah syahwat. Yang memicu apa? Ya iltifat tadi itu. Baru takbir. Apalagi bacaan imamnya panjang. Wah, terus gak ngerti lagi, Pak. Gak enak lagi bacaannya. Wah, wis kelar, Pak. Wah, salam. Mas, tadi imamnya baca apa? Baca apa ya tadi? Bacaannya imam kagak ngerti dia tadi baca imam apa. Gak saking ngelamunnya itu dia. Nah, inilah, Pak, yang membuat sholat kita ini gak ada harganya dan gak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Sholat yang tidak ada harganya, gak ada nilainya. Sah gak sholatnya? Ya secara hukum fikih, apa? Secara hukum fikih ya sah, Pak. Syarat, rukun, wajib sepenuhnya. Tapi nilai enggak? Enggak di hadapan Allah. Makanya Allah bilang apa? Wailun. Apa? Celaka. Nah, inilah bahasan yang luar biasa disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan bahasan-bahasan menarik lagi tentang salat ini. Wallahu ta'ala alam sawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan ini dari ibu-ibu kayaknya ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu kan terkadang naik turun. Bagaimana menjaga iman agar tetap istiqomah, tidak meninggalkan sholat? Saya memang perlu kajian tentang sholat karena beberapa hari lalu ada rasa bersalah meninggalkan sholat. Satu sisi ada rasa malas wudu tapi mau sholat karena merasa bersalah. Nah, ini juga bagian dari bisikan setan. Dia gak sholat. Kemudian ketika dia ingin mengerjakan sholat karena kemarin tidak sholat, dimunculkan bisikan sama sang suhu public speaking. Siapa suhu public speaking? Master S. ya kan? Yang dimunculkan oleh setan itu perasaan apanya? Bersalah, 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 bersalah. Sehingga dampaknya menjadikan dia malas untuk sholat. Seperti seorang anak yang naik sepeda, lalu dia jatuh. Lalu dimunculkan dalam dirinya apa? Apa? Ketakutan jatuh, takut jatuh, takut jatuh. Akhirnya besoknya gak mau pakai sepeda. Ini psikologi seperti ini positif atau negatif? Hah? Ya, salah lah Pak. Ini ulahnya setan. Biar dia ya terus-terusan gak sholat. Ya. Terus-terusan gak sholat. Terus apa solusinya? Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau ada nazagh, bisikan-bisikan syaitan yang seperti ini pada diri Anda, fasta'id billah. Berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena setan bukan level Anda. Anda gak bisa ngelawan setan, Mas, Bu. Gak bisa. Jam terbangnya dia sudah ribuan tahun. Nabi Adam aja digoda, apalagi lo. Apalagi kita gitu kan. Nabi Adam udah jelas-jelas di surga. Digoda. Apalagi kita. Ya. Udah jam terbangnya. Jangan dilawan sama setan. Tapi kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Caranya gimana Ustaz? Ya tentu ini tauhid, keimanan. Bahwa ini adalah godaan syaitan. Bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Bisikan setan ini lemah. Kita harus yakin ini lemah. Ini berbahaya. Kita serah, ini tauhid, keyakinan. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Kemudian berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itulah dilawannya. Dilawan dengan tauhid, kembali kepada Allah. Dilawan dengan berzikir, dilawan dengan berlindung kepada Allah. Lalu dalam bentuk fisik kita lawan bahwa saya harus sholat. Ya. Dalam bentuk fisik jika dilawan, Mas. Obatnya malas itu apa, Mas? Ya dilawan malasnya. Ya, kata orang dulu obatnya malas dicemplungin Kali Ciliwung, Pak. Ya Anda gak ada obatnya. Obatnya ya cuman Anda harus ngelawan. Mau jawaban apapun dari ustadz manapun ya akan kembali kepada siapa? Ya Anda. Melawan dalam hati yaitu tauhid dan iman, doa, zikir kepada Allah. Melawan dengan fisik yaitu Anda jangan memperturutkan. Ya, jangan diperturutkan, itu yang berbahaya. Itulah namanya, makanya disebut mujahadah, jihad. Ibnu Qayyim bilang ini jihad yang paling besar ini. Kemudian doa agar kita tidak dihinggapi penyakit apa? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal. Enggak apa-apa Ustaz. Ya udah bahasa Indonesia, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Malas, enggak mampu untuk berbuat. Lindung, minta sama Allah. Minta sama Allah agar diberikan kekuatan. Ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, doa. Kemudian berikutnya apa? Ya duduk di majelis ta'lim, belajar. Karena ilmu inilah yang membuat kita mampu untuk melawan bisikan setan. Kemudian apa? Rajin beribadah. Ya. Quran menjadi pegangan kita. Jangan tinggalkan wirid yaitu berupa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian apa? Tinggalkan pertemanan-pertemanan yang buruk. Ya. Kelamaan berselancar di media sosial menjadikan Anda malas untuk membaca Al-Quran. Dan itu terbukti. Kalau sudah mulai malas Al-Quran, mulai malas ibadah, hati Anda akan terasa asing. Hati Anda akan terasa gersang, suntuk bin sumpek. Disitulah mulai malas itu berdatangan. Jadi kuncinya kembali ya Pak, lawan, belajar dan terus lawan dengan ketaatan kita kepada Allah, doa dan zikir. Apakah kita diperboleh dan juga ditambah lagi dengan apa? Ingat bahaya dari orang yang meninggalkan salat. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal. Kenapa kamu masuk neraka? Saya kakak salat. Sudah selesai sudah. Apakah kita diperbolehkan menangis curhat saat sedang salat? Terkadang saat-saat membaca surat dalam sholat menghayati makna dan terhubung. Boleh, dan itu yang paling mulia. Jadi bacaan Al-Quran yang paling mulia itu kapan? Di dalam sholat. Zikir yang paling mulia, ya zikir yang ada di dalam. Doa yang paling mulia, ya doa yang dipanjatkan di saat di dalam sholat. Sholat yang mana? Berjamaah masjid? Jangan. Karena kita diwajibkan untuk ngikutin imam. Terus yang mana? Sholat sunnah dan sholat malam. Nah itu tempatnya. Kapan kita disuruh memperbanyak doa di dalam sholat? Di dua posisi. Sujud Pak. Ya, perbanyak sholat. Maaf, perbanyak doa di sana. Ya, sholat malamlah. Dan perbanyaklah doa di saat Anda sujud. Sampai kesemutan. Ibaratnya begitu. Sepuas Anda, sampai kesemutan gak apa-apa. Anda sholat sendiri kok. Baca doa yang panjang di sana. Diulang-ulangi ya, ulang-ulangi doa Anda. Itu doa yang paling mulia, Mas. Curhat Anda di sana sama Allah. Kemudian yang kedua apa? Sebelum salam. Kemudian setelah itu apa yang ketiga? Yang ketiga ya setelah sholat. Di malam hari itu. Di tengah malam itu curhat sama Allah. Lalu yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa. Doa kita. Cuman kita tidak tahu aja secara pasti kapan doa itu akan terwujud di depan mata kita, kita gak tahu. Cuman saya tahu, yakin bahwa doa saya pasti akan digabulkan. Cepat ataupun yakin saya. Nah itulah, tengah malam tuh, tengah malam tuh, sepertiga malam terakhir, bangunlah. Sholatlah, doalah, mintalah, curhatlah sama Allah. Menangislah di sana. Disitulah ketenangan hati, Pak. Kedamaian. Semua problem Anda pasti dikasih solusi. Semua masalah Anda pasti ada jalan keluarnya. Orang lain sulit untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalahnya. Anda dengan mudah bisa mendapatkan itu. Sehari dua hari bisa selesai, kelar masalah Anda. Kenapa? Karena kita bangun sholat di saat pulesnya orang tidur. Karena Anda menjadi teman Al-Quran. Ya, itu solusinya, Mas. Ada lagi yang bertanya di sini? Silakan, Mas. ide ketika di dalam sholat boleh diikuti enggak? Ini pertanyaan aneh, Pak. Serius, saya bukan mau merendahkan pertanyaan Anda, sama sekali tidak. Cuman pertanyaan aneh, Pak. Harusnya pertanyaannya itu, gimana caranya setan gak ngasih ide? Harusnya itu, Pak, nanyanya. Bukan, boleh gak saya ngerjain ide? Berarti Anda mencari ide di saat sholat. Itu yang difahami loh, Pak. Secara implisit difahami ke arah sana. Seandainya dijawab pertanyaan Anda, boleh Pak, kerjakan Pak, ide bagus. Berarti Anda dengan jawaban itu akan apa? Akan membiarkan bisikan-bisikan setan itu terjadi karena Anda menilai bahwa itu ide-ide yang bagus. Bahaya Pak, hati-hati ya. Terus jawabannya apa? Gak butuh saya sama idenya setan. Setan lo. Gitu loh Pak. Itu jawabannya Pak. Saya gak butuh idenya setan. Kenapa? Karena setan itu tidak akan tulus ngasih ide sama Anda. Kencing itu bayar Pak di Jakarta Pak. Setan ngasih Anda ide itu terus gratisan gitu. Siapa lo? Gue setan gitu loh. Gitu. Fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu musuh Pak. Jangan menilai ide setan itu bagus-bagus juga nih ide setan. Akhirnya besoknya membenarkan dan membiarkan bisikan itu terjadi. Dan inilah cara yang sangat halus terserubung. Sama tadi naik motor jatuh, naik sepeda jatuh. Bisikan setan, udah ya gak usah naik motor lagi, ntar jatuh. Terkesan apa? Bagus kan? Bagus. Ibu-ibu masak, gak enak. Deh, ngapain gue masak? Lu kan kelar kan? Lu kok jadi manusia yang... Terkesan? Tidak. Itu bukan yang positif, itu bahaya. Ngajarin apa? Ngajarin kita jadi pengikut dia. Bego nanti akhirnya Pak. Ya, jangan-jangan Pak. Ucapkan dalam diri kita bahwa saya gak butuh idenya siapa? Setan saya gak butuh Pak. Yang mantep nyebut setannya Pak. Jangan saya gak butuh ide-ide itu Pak. Terus gimana dong? Egois dong? Enggak. Saya doa sama Allah. Saya minta sama Allah. Allah nanti akan membimbing dan mengarahkan saya yang terbaik. Kemudian berikutnya apa? Berdiskusi dengan orang-orang yang saya anggap dia kompeten dan faham. Mereka yang kompeten ini yang memberikan masukan dan ide sama saya. Bukan lo setan. Apa? Juga saya harus Pak, ketika dalam sholat mulai bisikan, ya harus dibuang, dilawan Pak, bisikan itu. Tapi jangan ngomong, Pak butuh gue setan. Ya fatal sholat Anda Pak, tapi ini kan pikiran, mindset. Ya mindset kita yang harus kita tumbuhkan, bahwa saya gak butuh sama setan. Saya menghadap Allah kok. Sungguh jika seseorang itu sholat, maka dia yunaji Rabbah. Kan hadisnya begitu. Innal 'abda fi salatin fa innahu yunaji rabbahu kama qala. Sungguh seseorang itu ketika berada dalam salat, dia lagi bermunajat sama siapa? Kita lagi munajat sama Allah. Wajah Allah dihadapkan ke wajah kita. Kapan? Kalau kita fokus sama Allah, berarti dikasih solusi enggak sama Allah? Dikasih jalan keluar enggak? Dikasih petunjuk enggak? Ngapain gue nungguin dari setan lo? Faham Pak? Nyambung gak? Nah, lain lagi Bapak tadi kan pertanyaannya, kalau saya dikasih ide, lain, saya gak butuh idenya setan. Tapi kalau Bapak bertanya, dalam sholat saya diingatkan. Nah itu lain Pak. Oh ya, ya. Oke, Pak. Saya yang salah, Pak. Ya, kalau Anda diingatkan sesuatu, ya oke lah. Setelah sholat masih ingat nggak? Seringkali lupa lagi, Pak. Coba aja lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Anda zikir. Tadi kayaknya apa ya? Lihat, lupa lagi, Pak. Contoh lagi, Pak. Coba lihat tengah sholat. Itu yang batuk itu di sini kayak paduan suara, Pak. Waktu krak-kruk kalau maghrib itu habis buka puasa. Benar kan? Coba setelah selesai sholat ada nggak yang batuk? Nggak ada, Pak. Ya bisa jadi habis sholat Anda ingat, bisa. Ya sudah, Anda akan mengambil, oh ya kunciku di sini. Ya sudah. Apakah berikutnya kalau Anda lupa saya mau sholat? Ya, saat itu Anda sholat terus diingetin. Kan gitu kan? Maka solusinya apa? Pertama, tidak diperturutkan bisikan setan. Karena dia akan beranjak kepada yang lain. Oh ini diingetin kunci. Habis itu dia akan ngajak ngobrol Anda ke yang lain. Faham yang ini? Makanya Pak dengerin dulu, jangan dipotong. Ya, dengerin dulu. Anda sholat, dibisikin setan. Dibisikin apa? Ingat kunci. Oke, ini kan sudah terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Anda harus buang pikiran itu. Ini mindset, boleh gak saya ta'awud? Gak boleh, Pak. Mindset, Anda harus kembalikan fokus Anda. Fokus kita kembalikan. Kesadaran dikembalikan. Memang ini sulit, tapi itu yang harus. Fokus, kesadaran harus kita kembalikan. Dan kita sadarkan, ini bisikan setan, bahwa saya harus kembali ke sholat saya. Itulah yang namanya memerangi bisikan itu. Agar apa? Setan tidak melancarkan jurus yang kedua, ketiga, keempat kepada diri Anda. Sehingga sholat kita bubar nanti. Jangan merasa benar. Oh iya kunciku hilang. Oh iya ya. Oh masuk dia yang kedua nanti. Tiga lah diajak ngobrol Anda di pikiran. Oke, selesai sholat. Anda masih ingat dengan kunci. Ya sudah, manfaatkan ingatan Anda. Tetapi jangan merasa bahwa itu adalah benar. Berarti saya kalau lupa ngapain? Sholat, gak ada fungsinya dong. Saya sholat bukan untuk mengingat lupa. Saya sholat untuk dekat sama Allah. Nah ini fenomena ini yang ini. Sekali lagi, kalau muncul itu, perangi, ilangin. Dengan apa? Dengan mindset kita yang harus kita rubah. Bahwa saya lagi sholat, bahwa saya kembang hadap Allah. Ini harus kita pikirkan, ini harus kita tanamkan. Sehingga setan itu akan hilang nanti bisikannya. Ya, ada lagi? Silakan. Ya. Ya, seseorang mau sholat, lalu dia baru ingat kalau kuncinya ketinggalan di motor. La salata liman yadfa'uhul akhbathan. Rasulullah SAW bersabda di hadits Aisyah, tidak sempurna salat seseorang yang lagi menahan al-akhbathan. Jadi al-akhbathan itu lagi menekan dia. Apa itu akhbathan? Dorongan kebelet pipis atau mau pup. Anda mau salat? Salat. Tengah-tengah salat kebelet pipis. Kuat. Maka gak boleh Anda melanjutkan sholat. Tidak sempurna sholat Anda. Sakit perut, tidak sempurna sholat Anda. Terus apa solusinya? Batalkan sholatmu ke kamar mandi, Mas. Kenapa? Kekhusyuan sholat Anda lebih utama. Faham di sini? Nah, sama pula umpama Anda parkir motor, ketinggalan kunci, khusyuk enggak sholat muas? Saya memandang boleh Anda membatalkan daripada sholat saya berantakan. Iya. Daripada sholat saya berantakan, Mas. La salata bi hadrati ta'am. Ini lebih dari hadratu ta'am. Tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan sudah disaji di meja. Ini ketinggalan kunci lebih parah, Mas, daripada makanan lu ya. Iya enggak? Iya. Loh, makanan disaji di meja aja Anda enggak boleh sholat. Terus gimana? Makan dulu, Mas. Inilah syariat Islam. Saya pernah ngisi pengajian, Pak. Ini orang Surabaya ya, loh, jangan ditiru, Mas. Di Surabaya, di kampung Arab lagi, Mas. Di Sasak situ, Sasak itu kan kampung Arab. Kajian subuh, Pak. Emang lucu ya. Ngisi kajian subuh. Waktu syuruk sudah terang. Nah, adat mereka di kampung Arab itu biasanya kalau ada pengajian atau hari libur gitu, subuh itu biasanya habis sholat subuh, biasanya itu ada kopi. Habis sholat subuh, ada kopi jahe. Ya, kopi campur jahe. Terkadang ada kue-kue. Kroket, pastel gitu, kue, sambosa begitu, Pak. Di kampung Arab begitu, Pak. Selalu, jadi habis sholat subuh nongkrong di luar, ngopi, ngeteh gitu. Karena ada kue. Kalau ada pengajian, kuenya lebih keren lagi. Saya yang ngisi di sore pagi itu. Sudah suruk, Pak, kuenya udah pada datang. Memang bau kuenya fresh ya, bau digoreng kan ya. Musolanya kecil. Ada jamaah angkat tangan, Ustaz, saya bukan mau nanya, Ustaz. Kenapa? Itu pastel ganggu hidung saya, Ustaz. Kayaknya harus diberhentikan pengajian. Saya ketawa geli, ya Allah. Ini kampung Arab beneran. Ya Allahu Akbar. Jadi emang dia, ya kita benarkan, dia gak fokus sudah dengerin pengajian. Kenapa? Karena bau makanan gitu loh. Nah ini syariat itu mendukung itu. Anda sholat kunci ketinggalan sama makanan tersaji, mana yang paling ganggu pikiran? Kunci ketinggalan motor, hilang motor, anak gak bisa kerja besok. Jadi boleh Anda batalin ambil kuncimu, Mas. Habis itu ya balik lagi balik sholat. Kalau kurang ya sempurnakan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.